Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії дві Тетяни. Тетяна Чорновіл, спеціальний кореспондент видання «Лівий берег UA», автор гучних журналістських розслідувань. Добрий день.
Добрий день.
Та Тетяна Кочужинська, президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України. Добрий день.
Добрий день.
А говорити ми будемо ось про що. Є в Україні містечко Жашків, а там є Жашківська районна рада, орган місцевого самоврядування. Так ось, ця Жашківська районна рада звернулася до Конституційного суду з проханням розтлумачити декілька положень статей 32 та 34 Конституції України. Ну, нібито все й добре, розтлумачив Конституційний суд. Але ж журналісти відтепер кажуть, що, мовляв, за оприлюднення фактів з особистого життя політиків аж можуть журналісти потрапити за грати до 5 років. Чи придумають це все журналісти? І що ж страшного чи доброго у цьому рішенні Конституційного суду? От запитаємо у юриста. Що так скажете? Давайте, мабуть, розкажемо спершу про це рішення Конституційного суду і про ці дві статті. Статтю 32 і 34. Йдеться в цих статтях про право на особисте життя.
Ні,
конфіденційну інформацію. Це, якщо коротко.
Це стосується статті 32. Стаття 32, вона захищає приватне і особисте життя людини від свавільного втручання передусім держави. Передусім держави. Тобто саме для гарантій забезпечення прав і свобод людини, що держава не може свавільно заходити в наш будинок, держава не може, її чиновники не можуть свавільно збирати інформацію, прослуховувати наші телефони, робити за нами якесь там стеження і таке решта, от саме для цього існує ця стаття 32 Конституції України. Стаття 34 Конституції України існує для того, щоб забезпечити право громадянам збирати інформацію, поширювати інформацію, отримувати інформацію, право висловлювати свої судження. І та інша стаття містять як права, так і обмеження цих прав. Не обов'язки, а обмеження цих прав. І обмеження цих прав, вони майже однакові. 32 стаття, вона обмежує наше право на приватне особисте життя інтересами національної безпеки, економічного добробуту, прав інших людей. Стаття 34 обмежує наше право на інформацію питаннями в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, запобігання заворушенням, злочинам тощо і правами інших людей. Тобто, однакові обмеження цих прав. Що насправді зробив Конституційний суд в своєму рішенні? Він не зробив нічого нового з правової точки зору. Тобто ці роз'яснення, ми можемо, от я спеціально зараз відкрила резолютивну частину цих рішень, можемо з вами подивитися, да, що є право
так
на приватне життя, і воно може бути обмежене лише законами і в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав інших. Є право на інформацію, але воно є обмеженим в тих же інтересах. Все, Конституційний суд нічого не сказав нового.
Але чого ж тоді так заволали журналісти, Тетяна? Чи обмежує воно вас в журналістських розслідуваннях?
Ну, справа в тому, що поява такої інформації – це в будь-якому разі такі от тиски на журналістів. І зрештою ми знаємо, що собою представляє судова система. На замовлення можна скористатися якимось там приводом і, в принципі, засудити журналістів. Але в даному випадку навіть які б... І ще такий нюанс. Зараз у нас в державі виходить дуже багато антисуспільних законів. Тобто, фактично, це оформлено як закон, а з іншого боку, це є, скажімо, незаконний закон. Дивне формулювання. Але візьмемо, наприклад, як Верховна Рада дозволяє там приватизацію об'єктів, які до того були під заборонені для приватизації. Ну, щось подібне, так? Тобто антисуспільні закони. І що ж тут робити? Ну, в будь-якому разі доводиться працювати, тому що ховати голову в пісок – це остання справа. І ми, журналісти, не можемо не працювати, не можемо не розкривати приватне життя політиків, тому що, вони люди публічні, і отже, коли вони йшли в політику, вони розуміли, що вони будуть під наглядом громадянського суспільства. А журналіста – це вуха, очі громадянського суспільства. Друге, так вийшло в нашій державі, що розслідуваннями, справжніми корупційними розслідуваннями не займаються правоохоронні органи, займаються займаються виключно журналісти. Бо що таке справжнє корупційне розслідування? Це коли дехто, ну, журналіст демонструє, що в державної власності було дещо вкрадено і перейшло в приватну власність. Тобто і ми виходимо зразу на поле, на приватне поле. І тому, як би воно не було, а якщо ти чесний журналіст, ти мусиш заходити в це приватне поле і мусиш оприлюднювати приватну інформацію. Інакше ти просто не журналіст.
Ну, власне, ми почали з Жашківської районної ради. І Жашківська районна рада зверталася до Конституційного суду. І голова Жашківської райради говорив про те, що, мовляв, посадові особи органів місцевого самоврядування, це там голови сільрад і інші сільські голови, казали, що от їм заважають, от з'ясовують там всього того, що стосується місцевого самоврядування, мовляв, втручаються в це. І це їм заважає роботи, працювати. Але разом з тим виходить, що журналісти почали говорити про високу політику, а не аж ніяк про місцеве самоврядування.
Ну, звичайно, саме про це я хотіла сказати, що оскільки Конституційний суд не сказав нічого нового, але це рішення чомусь з'явилося. Навіщо воно було?
І чомусь воно з'явилося саме на запит Жашківської районної ради.
І ми з вами маємо чудово розуміти, що це рішення не є правовим. Воно є відверто політичним. Да. І одразу було згадано журналістами про статтю 182 Кримінального кодексу України, яка існувала давно-давно, з 2001 року, яка
от це забороняє... якраз журналісти запитують, звідки з'явилося 5 років?
Забороняє,
можна сказати про статтю 182.
Забороняє поширення, збирання і поширення незаконне збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Тобто не на підставі закону. Знову ж таки, тобто якщо вас незаконно прослуховують, то підстава для відповідальності. Але ця стаття, вона дійсно вона не працювала, 182, і ми з вами чудово розуміємо, що рішення Конституційного суду, яке нічого нового не говорить на правовому сенсі, воно є відверто політичним,
і дає можливість запрацювати статті 182?
І просто є декларацією. От я по-інакшому, як юрист, не можу це сприймати. Декларація влади, да, що, чого нам боятися. От і все.
От, якщо можна, принцип роботи журналіста-розслідувача, так?
Так, ну от я, наприклад, хотіла розповісти
так,
там історію, яку можна під цю статтю підписати.
Так.
Наприклад, є от у нас державна резиденція Межгір'я. Верніше, була державна резиденція. Коли вона була ще державна резиденція, журналіст Тетяна Чорновіла, яка тут сидить, взяла, перелізла через 4 паркани і подивилася, що в резиденції відбуваються дивні справи, що всі старі будинки, причому які мали історичну цінність, будиночок Хрущова і тому подібні, зруйновані, що там іде дуже велике нове будівництво, яке не по кишені державному бюджету, на яку не є розписані кошти, і зразу з'явилися підозри. І тоді цей журналіст переліз назад через ці паркани, почав з'ясовувати всю цю ситуацію і зрозумів, що державна резиденція передається в приватну власність, вже були зроблені перші кроки. Тобто, порушивши фактично там приватне життя, да, тоді прем'єр-міністра України, я з'ясувала велику корупційну схему по відчуженню державної резиденції. Тобто я діяла з одного боку в інтересах суспільства, а
зараз
з іншого боку я потрапляю...
Юриста, наскільки це було законно або незаконно, цей збір інформації?
Ну, дивіться, чи було це на підставі закону?
Так.
Да? Якщо ми з вами беремо підстави закону про журналістську діяльність, да? То ми говоримо, що це було на підставі закону. Що журналіст має право збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.
Тобто це закон про інформацію.
Для суспільства. Да? Далі. Чи було це в інтересах національної безпеки? Ми з вами відкриваємо закон спеціальної України про основи національної безпеки України. І бачимо там, що не може бути ніким засекречена інформація про факти порушень, про корупцію, про отримання неправомірної вигоди, тощо. Тобто закон про основи національної безпеки – це величезний пакет документів, ну, величезний такий пакет, да? Який містить дуже багато норм, які можна використовувати от для захисту даної позиції. От Тетяна, наприклад. Да? Далі, чи було це в інтересах економічного добробуту? Безумовно. Відшкодовується державне майно, скільки з цього отримає державний бюджет, що, точніше, він втрачає, скільки він втрачає. Чи було це в інтересах прав інших, прав людини? Да? І коли ми говоримо, що ми публікуємо інформацію про політиків, то ми теж згадуємо Конституцію України. І, вибачте, джерелом влади України є народ. Народ обирає,
Тетяна порушувала статтю.
Народ обирає політиків, і для того, щоб народ міг свідомий зробити вибір, реалізувати своє право на владу в Україні, він має знати всю цю інформацію. Тому говорити про те, що от неможливо сказати, що дії Тетяни відповідали нормам закону, чи вона щось порушувала. Ні, дії відповідали. Ми це все прекрасно розуміємо, навіть з точки зору не юридичної, а побутової логіки.
Так, але з іншого боку, вона але може бути притягнута до відповідальності.
Якщо у нас є упереджене слідство і упереджений суд, і політично вмотивовані рішення Конституційного суду, ми розуміємо, що безумовно може.
Я от, так, можу на що додати. Я собі думаю, якби така подібна справа, да, була б доведена би до суду, і переді мною би сидів би суддя Кірєєв, він би не став слухати мого адвоката. Але є ще такий нюанс, в подібних справах сторону журналістів займає Європейський суд. Але знов-таки тут є і той мінус, що поки ця справа дійде до суду, то журналісти можуть уже європейською мають на увазі.
Там сьогодні, здається, сьогодні має пан Ківало виступати з питаннями стосовно реформування Європейського суду з прав людини.
Ну, а взагалі, ви знаєте, після таких рішень Конституційного суду, от я думала, чи здивує мене, якщо депутати проголосують взагалі за відміну статті 34 Конституції? Не здивує. Угу. Чи здивує мене, що цей закон набуде чинності, незважаючи на те, що зміни до другого розділу Конституції можливі лише після референдуму, от без референдуму? Не здивує. Чи здивує мене, там, не знаю, якщо Україна скаже, а ми виходимо з Ради Європи? Навіщо нам цей Європейський суд, від якого страждає нас державний бюджет? Оскільки Європейський суд визнає, що держава щось порушила, призначає відшкодування громадянам України. Це відшкодування з державного бюджету. В державному бюджеті у нас і так мало коштів. Давайте взагалі не будемо підкорятися юрисдикції Європейського суду.
І держава обов'язково має виконувати рішення Європейського суду.
І це теж не здивує. Тобто є таке перечуття, що там гальма втрачені абсолютно. Да,
так, як боротися з цими перечуттями? Юристи, власне, це журналісти можуть боротися з перечуттями, юристи ж не повинні.
Тільки громадянське суспільство може боротися з цими перечуттями. Тому що, дійсно, коли ти стикаєшся з якоюсь політичною вмотивованістю, то боротися з допомогою юридичних механізмів – це трохи смішно, з одного боку. Але, дійсно, поки є механізм Європейського суду, це має принаймні якусь перспективу. Тому що тут можна згадати справу Олега Ляшка, наприклад, якого, мені здається, Шевченківський районний суд засудив до 2 років умовно за наклепи образу. І в суді абсолютно серйозно розбирали таке питання. Значить, Олег Ляшко в одній публікації написав, що там Дурдинець, політик на той час, є низьким крокодилом. Там низький крокодил, Дурдинець. І в суді серйозно розбиралися. Значить, чи є це низький крокодил, чи є це наклепом, тобто повідомленням неправдивої інформації. Тобто от є Дурдинець, от є низький крокодил, чи є це от одне й те саме, чи є це повідомлення неправдивої інформації, чи є це образа. А це означає,
це образа.
Це означає образа, це нецензурне висловлювання. Чи є низький крокодил, нецензурне висловлювання. І суд дуже довго, кримінальний суд дуже довго це вислуховував, оцінював, все ж таки визнав, що це є наклеп образа, і те, і друге, щоб не визначатися вже. Поміж іншим, і Європейський суд розглянув цю справу, сказав, що безумовно це оціночним судженням, на яке будь-яка людина має право, громадянин України. Олег Ляшко на той час вже був народним депутатом, але Європейський суд розглядав його справу як журналіста і присудив навіть відшкодування, знову ж таки, з державного бюджету України.
Значить, оце ідея ваша податися в народні депутати, щоб можна було якісь оціночні судження вживати чи розслідування проводити?
Та ні, я б хотіла б всьому ще додати, що в будь-якому разі поява, навіть просто поява цієї інформації, це вже тиск на журналістів, тому що кожен журналіст має сім'ю, і члени сім'ї будуть йому розповідати, наче ти це пишеш, ти підставляєш нас, залишиш без годуванця, да, наприклад. Знову таки, це тиск в редакціях, тому що тепер будуть пояснювати те, що матеріал не виходить не тому, що там цензура, а тому що, так би мовити, редакція турбується про журналіста свого. Мовляв, тобі ж 5 років дадуть, ми не можемо такого допустити, ми тебе любимо.
Да.
Так, і так да. Що стосується того, що я йду в депутатство, це з'явилося ще до появи цього закону. В будь-якому разі, перейдучи, я не пройду. Я буду займатися журналістськими розслідуваннями, буду займатися так само глибоко, як і зараз, втручанням на приватну територію, бо я вважаю, це святий обов'язок журналіста. І, ну, але що тут важливо в усій цій ситуації? Щоб працювала журналістська спільнота. Тобто, наприклад, якщо, не дай Бог, когось журналістів засудять, щоб інші журналісти, наприклад, підтримували його сім'ю. Тобто, це дуже важливо.
Я думаю, що це станеться найближчим часом, причому з кимось журналістів з глибинки. Обов'язково буде рішення, от як Жашківська районна рада, буде рішення якогось Хацапетовського районного суду.
Угу. Це таке нехороше передбачення, якби для...
Не
але так.
Знаєте, воно мало щось вилитися.
Да, журналістів з ім'ям вони навряд чи будуть торкатися, але щоб залякати, треба показати на якомусь такому прикладі найбільш незахищених журналістів, а це якраз журналісти з регіонів.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і її сьогоднішні гості. Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України, та Тетяна Чорновіл, спеціальний кореспондент видання «Лівий берег UA», автор гучних журналістських розслідувань.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Тетяні Котюжинській та Тетяні Чорновіл. А говоримо ми про те, як рішення Конституційного суду, чи роз'яснення Конституційного суду на запит Жашківської районної ради може вплинути на діяльність українських журналістів і на забезпечення права на роботу і права на журналістські розслідування. Власне, ви займалися не лише міжгірськими розслідуваннями, а іншими, там, в Криму, наприклад. Завершення було чим? З дистадочками.
А, ви маєте на увазі по пляжам?
Так.
І що?
Так. Ну, я й запитую, як далі проходить? Чи не було до вас ніяких претензій?
Тепер, скоріше, ми будемо запитувати, і що?
Так, і що?
Ну, ви знаєте, знову, на жаль, от, що стосується...
Ви так коротко розкажіть, що... Як відбувалось розслідування? Що ви там, яку статтю порушували?
Взагалі, знаєте, в Криму дуже просто проводити розслідування, тому що Крим, ну, це невеличка, південне узбережжя, невеличка територія, там живе небагато людей, і приїжджаєш в будь-яке поселення і питаєш, а що у вас тут несправедливого коїться, в чому замішані політики? І тобі буквально в кожному дворі зразу розкажуть, там те-то, там се-то, там все. Тому фактично стаття про те, як Литвина, родина Литвина, спікера Литвина, по суті, забрала у жителей Нижньої Оріанди дитячий садочок, а також частину пляжу санаторію Верховної Ради, мені просто розповіли в одному дворі. І мало того, що розповіли, ці ж люди, які там живуть, принесли документи, з якими, тобто, вони подавали в суди, в прокуратури, їм є рішення суддів, є рішення прокуратури, вони принесли всі документи, тобто, фактично, от просто прийшовши у двір, сівши там на лавочку, за 5 хвилин я вже мала там повну інформацію. Тому це...
Дармоїди скажуть зараз. За 5 хвилин все
отримав. Так, тобто це розслідування не було якимось аж занадто, скажімо так, важким. І тут не довелося лазити через там паркани, порушувати чиюсь приватну власність, підставлятися під, скажімо, ту статтю. Але, наприклад, в Криму в мене були і інші випадки.
Але так. Мене цікавило, наприклад, сенс цього розслідування, чим це все завершилося?
Нічим.
Єдине, Жашківської районної ради.
Ви знаєте, чим воно закінчиться? Ми будемо дивитися літом, тому що основне, що я хотіла пролобіювати цим розслідуванням, щоб жителі Нижньої Оріанди пускали на пляж. Тобто Верховна Рада має там дуже велику полосу пляжів і багато пляжів. Зокрема, там була така частина службового пляжу, куди раніше пускали жителів Нижньої Оріанди, ну, простих мешканців. То останній рік їх просто перестали пускати, з них вимагають по 100 гривень.
На пляж не пускаються, дочка немає.
Тому в принципі, головне, що хотілося цим всім досягти, це хоча б той мінімум, щоб людей пускали на пляж. Ну, сподіваюся, що доведеться розкачати ситуацію, тому що залучилися і депутати, які не задоволені, що в них забрали пляж.
Але поки реакції ніякої немає. Тобто, ніхто до вас претензій не пред'являв, там, за порушення статті 32, 34.
Ні, не пред'являв. Але
72 кримінального кодексу.
Я саме зараз готую один матеріал, стосовно цього матеріалу, от можна буде перевірити, чи працює, скажімо, дана стаття. Справа в тому, що, знов-таки, на жаль, звучить це ім'я, це родина нинішнього президента має в Криму базу відпочинку Мисая. Цю базу приватизували ті самі структури, що в свій час приватизували Межгір'я, тобто ті самі люди, фізичні, юридичні особи. І якось так мені вдалося з'ясувати, що на території цієї бази знаходяться дві гармати, які були вкрадені з набережної в Севастополі. І тобто, знов таки, да, я розкрила цю тему, і хто тут злочинець? Тобто я, яка залізла на приватну територію, знайшла вкрадені гармати, чи той, хто вкрав гармати? От питання.
Чекайте, це гармати, які боєздатні?
Ні, це старовинні гармати часів Кримської війни, ті самі, з яких там Великобританія робить найвищі нагороди орден Вікторії.
Цікаві речі.
Ну, повідомлення про злочин просто.
І? От що буде далі?
Ну, ви знаєте, я думаю, що теж таке одразу виникли питання щодо кримінального кодексу, напевно, ще й з першої частини рішення Конституційного суду і особи судді-доповідача.
Так.
Бо суддя-доповідач, він свій професійний шлях робив в прокуратурі до цього. Запит по небагатьох справах покладено в основу було висновок Національної академії прокуратури. І тому я думаю, що дійсно це рішення, воно є, да, ну, декларацією влади, що буде і що не буде, просто звичайних там позовів чи відмов, як це зробив там, наприклад, пан Кузьмін. Ви приходьте до мене в прокуратуру, ми там з вами поговоримо про те, звідки в мене гроші, як він це сказав на прямому ефірі журналістів.
На прямому ефірі, але зрозуміло, по-перше, прийти в прокуратуру не так-то вже і просто, щоб прийти і поговорити.
Ні, тепер просто викличуть, це буде просто.
Це буде викликати. Тобто, згідно з...
Я просто думаю, що рішення Конституційного суду, я ще раз кажу, з правової точки зору, Конституційний суд не сказав нічого нового цим рішенням, нічого не роз'яснив. Просто в віддільних магазинах нет віддільних видів колбаси.
Угу.
Вище, в одних випадках це є конфіденційно, в одних випадках це є неконфіденційно. І от закон каже так, Конституція каже так. Тобто це є просто політична декларація.
І от почнеться, власне, ми так про 5 років сказали досить гучно, і одразу там на Фейсбуці колеги почали запитувати, звідки взялися 5 років. А стаття 182, давайте точно скажемо, що передбачається в першу чергу розповсюдження конфіденційної інформації штрафом від 500 неоподаткованих мінімумів, так? Mm-hmm. От далі до 3 років.
Ну, розумієте, в будь-якому випадку це кримінальне слідство, це суд. Тут ми всі можемо згадати тут Юрія Луценка, відповідно до по якому вироку немає. Людина вже досить довго знаходиться фактично в тюрмі. Ну, в СІЗО, да, а фактично в тюрмі. Ми це все прекрасно розуміємо. Тобто у нас в Україні жахлива практика відносно цього. Вироку може не бути взагалі дуже довгий час. І ріки, два, і три, скільки завгодно. Да? Людина може утримуватися в тюрмі.
Тобто це така собі пересторога для того, аби не писали.
Це підстава для самоцензури. Да. Це підстава для самоцензури.
І тоді жодна організація, Репортери без кордонів чи ще інша не може сказати, що, власне,
сказати
є в країні
можу,
цензура.
От. Сказати
тому, що,
можу, да. Далі.
Одній з моїх колег, вчора вона мала розмову з британським журналістом, який сказав, що а журналісти ваші мовчать, вони не кажуть, що у вас є цензура, так і підстав немає. Ми ж з вами говоримо зараз абсолютно.
Ну, ви знаєте, тобто, де немає цензури? В інтернеті немає цензури, на Радіо Свобода немає цензури. Подивіться телебачення, тобто, подивіться новини, які виходять на телебачення. Я з телебачення не можу отримати інформацію, яку там чекаю, і, в принципі, вона мене навіть бісить. Тобто, я розумію, що там, ну, неправдива картинка. Тому цензура, безумовно, є. Просто не можна поки що контролювати інтернет, але от навіть таким чином, тобто, журналісту доведеться навіть контролювати, займатися самоцензурою, як ось правильно сказала моя колега, і контролювати себе. Тобто це обмеження фактично для єдиної вільної площадки, яка поки що залишилася з інтернету.
Тобто, наскільки це може не стати великою засторогою для журналістів з іменами, але це може стати великою проблемою для журналістів невеличких ЗМІ. Яка їм коротка порада від юриста?
Тяжко сказати. Ну, безумовно, ставити більше запитань. Тобто, в своїх матеріалах, коли настають такі часи, то найбезпечніше це в своїх матеріалах ставити більше питань, ніж давати самостійно відповіді. Я пам'ятаю, коли ми в 2003-2004 році проводили семінари для журналістів, яким чином бути, тому що дійсно з юридичної точки ми були абсолютно безпорадні в цьому сенсі, то ми наводили такий приклад. Журналіст прийшов до одного з чиновників, відносно якого казали...
Але про це вже буде наступного разу. Це була програма «Писати не можна мовчати», гостями якої були дві Тетяни Кутюжинська та Чорновіл. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.